semuanya, balik lagi sama gue Theo di podcast Anjing. Jadi di podcast ini kita bakal ngomongin banyak tentang kehidupan. Dan kali ini gue lagi sama Farid. Di sini gue mau ngomongin tentang perkuliahan dan pekerjaan. Jadi gimana sih Rid, sebenarnya sebelum lu masuk kerja dan sebelum lu kuliah, rencana awalnya tuh seperti apa sih? Mau kayak gimana gitu ke depannya sebenarnya?
Jadi kalau misalkan rencana nih sebelum ngawarin gawe kan, lu ngawarin gawe kan, rencana kalau misalkan gue udah dapet gawe nih, kan ada libur tuh seminggu sekali atau dua kali. Gue rencananya mau nge-gym biar badan gue kebentuk. Pas udah gawe anjing baru-baru nge-gym, yang ada tidur, hari libur pakai tidur anjing.
Kuliah aja males ya? Makin males gak sih kuliah di semester ini?
Ya sebagaimana kata-kata orang sih emang benar.
Di semester ini tuh
naik semester bakal naik ini. Kemalasannya itu buat
makin berat ya gitu.
Tugas-tugas makan lagi. Kok masalahnya sih bukan enggak apa sih kalau kuliah mah bayaran udah gitu dong.
Bayaran.
Apalagi kan kita
sebagai pekerja dan mahasiswa ya.
Mahasiswa yang mandiri gitu ya, gue bangga banget sama diri gue sendiri sebenarnya, bukannya sombong ya?
Iya,
ya,
beda sombong sama bangga beda. Kalau sombong tuh lo lebih show off apa yang lo punya gitu, iya. Ketika orang tanya, oh gue kerja sambil kuliah,
iya sombong,
kayak gitu itu sombong. Tapi ketika lo bangga terus lo tanya, lo kuliah? Iya kuliah, udah seadanya aja gitu, nggak show off apa yang lo punya gitu, menurut gue ya.
Gimana Pak, kalau misalkan pandangan lu terhadap orang yang bener-bener fokus nih kuliah, dia biayain sama orang lain, dia gak mikirin biaya apapun dong.
Nah, iya,
ya, kayak kita,
iya.
Kita mah belajar juga terganggu dengan pikiran-pikiran yang anjing gue bayar gimana nih, mau gimana bisa fokus.
Gue sih lebih banyak sih sebenarnya kalau misalnya ngomongin pikiran ya, karena di tempat kerja gue tuh dia lebih kayak sekolah juga.
Oh.
Jadi lu harus tahu nih apa aja yang di-update, terus lu gak boleh miss satupun tentang info-info di kerjaan. Jadi gue harus apa ya, fokusnya tuh terbagi-bagi gitu. Pertama sama cewek ya kan. Terus gue bikin film juga. Gimana gue harus tetap fokus bikin film.
Iya sih.
Terus kerjaan gue juga harus fokus. Terus ditambah lagi kuliah gue juga harus tetap fokus juga ya kan. Makanya di WhatsApp gua tuh, di WhatsApp gua itu banyak banget grup
anjing.
Banyak banget grup anjing, dan itu gua harus apa ya, harus fokus, harus gua baca satu-satu
anjing.
Jadi kalau misalnya ada info nih di grup nih, kalau misalnya gua enggak punya waktu buat baca itu, menurut gua ya, misalnya anjing ada 70 chat nih, ada 70 pesan, ya udah gue dimin dulu kalau gue menurut gue nggak punya waktu, misalnya gue lagi sibuk kerja, ntar aja lah bacanya, jadi dimin dulu, pas gue punya waktu senggang nih, baru gue bacain satu-satu, jadi biar nggak miss, itu secara kalau gue sih caranya lebih ke situ. Tapi kalau misalnya pandangan gue tentang orang-orang yang fokusnya cuma kuliah doang gitu, apa nggak mikirin kerja atau ya hal-hal lain lah selain perkuliahan gitu, mungkin enak ya, karena gue juga kan pernah ngerasain juga sih, gue merasa seperti tidak kerja terus fokusnya cuma kuliah gitu. Pernah itu ketika gue habis operasi pas kecelakaan.
Operasi libur dong kerja.
Iya, jadi habis habis operasi pas kecelakaan itu kan gue diizinin untuk istirahat di rumah selama 3 bulan. Jadi gue gak kerja tuh, tapi gue tetap digaji.
Ah mantap.
Jadi gue gak berasa kerja, tapi gue gak usah mikirin lagi buat bayaran tuh gimana gitu. Di situ gue merasa, gue di situ apa ya, bukan merasa sih, gue lebih bertingkah gitu. Mumpung nih, jadi gue bertingkah seolah-olah kayak gue dibayarin kuliah sama perusahaan gitu. Jadi gue gak usah mikirin besok bayaran gimana. Gue gak mikirin sama sekali di situ, dan gue merasa itu enak banget cuy. Jadi gue itu kuliah tuh lagi rajin-rajinnya udah pas itu. Tiap hari gue kuliah, terus pulang mulai nongkrong.
Berarti saran gue mending lu kecelakaan lagi aja.
Ya, amin. Ya lebih kayak gitu sih kalau gue. Kalau misalnya ditanya gue bayangin ini kayak gimana, gue sempat merasakan. Tapi secara tidak langsung.
Tapi dibalik.
Ya.
Dibalik semua itu, kita sebagai pekerja dan kuliah, menurut gua kita punya kelebihan dong.
Punya kelebihannya apa?
Ya di mana kita di kuliah kan kita belajar nih. Di dunia kerja kita belajar punya dua ini dong.
Dua sumber ilmu.
Iya, maksudnya banyak loh. Kita di mana belajar.
Karena kan baik lagi dengan kata-kata orang yang bilang bahwa ilmu itu kan enggak harus di sekolah.
Di mana aja iya, kan katanya gitu.
Nah, kalau misalnya tadi kan gue udah tahu, udah lu kan udah tahu nih, teman-teman juga semuanya udah tahu kan kenapa apa sih pandangan gue tentang orang-orang yang kayak gitu. Nah, gue juga pengen aja nih sama lu.
Apaan anjing?
Soal yang tadi itu orang-orang yang kuliah.
Pandangan gue gitu kali apa
bukan gimana? Pandangan lu. Jadi, lu pernah enggak sih ngebayangin kalau misalnya lu kayak gitu gitu?
Kayak gimana?
Jadi cuma di kuliah doang.
Cuma kuliah doang.
Iya, lu pernah enggak sih ngebayangin?
Wah, gue mau malah pengennya kayak gitu, Pak.
Pengennya kayak gitu. Ya, faktor ekonomi ya kan.
Jadi sebenarnya tadinya pengennya kayak gitu, tapi karena faktor ekonomi, gue menemukan anjing. Karena ekonomi gue ini kan Pak, gue nggak bisa fokus kuliah. Tapi setelah kesini anjing, gue bersyukur banget gitu loh kalau misalkan gue kuliah nggak harus merepotkan para orang tua gue gitu loh, nggak tiap bulan harus minta kiriman buat makan, ya, buat kosan kan. Mereka tahu kalau bisa mah. Kita bisa bagi buat bayaran sama buat ngasih dia dong. Di situ gue merasa anjing gue laki banget aja, respect sama diri gue sendiri.
Iya, akhirnya lu merasa bangga atas diri gue sendiri.
Iya.
Ya pasti ada nilai plus dan nilai yang ininya sih.
Bukan sombong sih, tapi lebih menyemangati diri sendiri. Anjing orang-orang mah gak maksudnya jarang, bukan gak bisa tapi jarang ya, gak bisa kayak gini loh.
Iya. Lebih ke untuk hiburan diri sendiri lah ya.
Menghibur diri sendiri. Hebat banget sih gue. Gitu lah.
Untuk semangat juga sih, benar
itu sebenarnya.
Jadi ketika lu capek gitu kan, kerja sambil kuliah, ada nih sesuatu yang lu banggakan dan akhirnya bisa bikin lu semangat gitu.
Enggak capek gitu. Tapi capek tetap capek sih, waduh.
Tetap capek ya. Iya. Tapi gini loh, Rit. Gua juga pernah sempat ngerasain yang namanya capek banget, tapi ada sesuatu yang kita bayar gitu. Kita tuh enggak cuman ngelakuin hal ini tanpa ada yang kita dapat gitu. Tapi gue merasakan bahwa ketika gue kerja sambil kuliah, ada sesuatu hal yang berbeda gitu. Jadi kayak ada sesuatu hal yang, apa ya, di dalam diri gue tuh bilang kalau udah ini tuh lo bener gitu loh. Terus pasti bakalan ada feedbacknya nanti, suatu saat nanti. Gak tahu besok atau kapan gitu. Mungkin beberapa tahun ke depan atau mungkin bisa jadi besok. Gue gak tahu, tapi apa ya, gue merasakan hal yang beda gitu dari gue zaman sekolah, cuman sekolah doang, gue nggak mikirin kerja sama sekali gitu kan, nggak mikirin apa-apa, cuman berorganisasi aja. Terus akhirnya gue kerja, terus gue kuliah, dan setelah gue kerja sambil kuliah, gue menemukan nilai kehidupan yang lebih gitu.
Iya.
Dimana gue mulai menghargai waktu, dimana umur gue semakin tua. Ya kan, waktu terus berjalan dan gue gak bisa diem aja, gue harus bergerak gitu. Dan menurut gue juga ini suatu kebanggaan sih, bener kata lo. Karena nyokap gue dan bokap gue tuh berharap gue lulus cepat di 2021
dong.
Iya, harusnya 2021.
Tapi yang membuat kita gini Pak sebenarnya adalah keadaan. Gimana kalau misalkan kita... Kalau misalkan orang-orang tua kita punya, kita nggak bakal ngerasakan keindahan yang seperti ini lah Pak.
Sebenarnya lebih ke sudut pandang sih, sudut pandang orang kan
beda. Iya. Gue juga pikir kayak itu, kalau misalkan lu juga, kalau misalkan orang tua lu ada gitu, nggak bakal ngerasain kayak gini kan.
Iya.
Nah, ini sebenarnya yang gue syukuri ya, anjing. Ternyata di balik ketiadaan, maksudnya buat
kekurangan
ya, materi, pasti semuanya itu pasti ada
kelebihan.
Ada ini iya,
hal-hal yang positifnya lah gitu.
Nah, pasti Tuhan itu pasti akan
menyeimbangkan. Jadi ketika ada kekurangan pasti ada kelebihan.
Iya.
Apapun itu pasti ada kekurangan dan kelebihan.
Ada, kalau bisa orang sebut sih ada barokahnya gitu.
Iya. Apa ya? Contohnya tuh kayak gini. Kayak Albert Einstein yang bikin bom nuklir.
Oh, gitu.
Ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, bom nuklir itu bisa dipakai untuk energi. Bisa untuk pembangkit listrik tenaga nuklir, kan ada tuh.
Yeah.
Terus untuk ilmu pengetahuan, itu ada kelebihannya. Kekurangannya, itu membuat peperangan di dunia. Itu perang dunia kedua kan ada karena si Albert Einstein ini bikin
nuklir.
Bom atom nuklir itu. tentang pengetahuan itu pernah dibahas dulu sama si Abu Hafsah ya. Jadi ya ilmu pengetahuan itu ibarat pisau. Pisau itu bisa digunakan untuk membunuh orang.
Pisau itu bisa bermanfaat kalau dimanfaatkan yang baik.
Ya. Jadi pisau itu bisa pisau itu tergantung dengan orang yang menggunakannya. Pisau itu bisa dipakai untuk kejahatan, untuk bunuh orang, atau bisa juga untuk kebaikan, buat masak, buat motong-motong bawang, itu kan berguna, kayak gitu.
Kalau kayak itu ya bukan pisau aja pak, kayak ilmu juga.
Ya, itu kan.
Oh itu
salah.
Oh di
contohnya.
Contoh, oh ya benar.
Apa sih namanya?
Pribahasa apa?
Bukan pribahasa.
Kata gue apa aja? Ya itu pokoknya.
Contohnya lah, contohnya. Contohnya tuh kayak kalau diibaratkan, ilmu pengetahuan itu seperti pisau gitu. Jadi ilmu pengetahuan itu bisa membunuh dan bisa bermanfaat. Semua menurutku sih semua ilmu pengetahuan itu bisa menjadi apa alat untuk membunuh atau bisa menjadi alat untuk bermanfaat gitu untuk
ya, membunuh juga ada yang membunuh bermanfaat. Membunuh ayam dibunuh dulu kan masih kalau misalnya mau masak ayam ya bermanfaat kan membunuh
itu kan membunuh dalam konteks beda ya
emang membunuh apa sih maksudnya
ya benar sih udah
oh, ya udah kan membunuh ya. Sama
ya. Baik lagi kita ke tentang orang-orang yang ibaratnya tuh kuliah doang tapi nggak kerja
tapi kata gue mah lulu pada nih bersyukur anjir bisa kuliah doang nggak sambil kerja
yang teman-teman yang
makanya maksud gue jangan menyia-nyiakan itu loh kasihan ya, orang-orang tua lu.
Pertama
bukan berarti yang kuliah sambil kerja menyia-nyiakan kuliah
harus,
ya
harus mengeluh ya
iya
tapi tetap kita tetap harus bersyukur walaupun kita dalam dua sudut pandang yang berbeda nih di antara kita berdua adalah pekerja yang juga mahasiswa dan teman-teman semua yang mungkin yang apa cuman kuliah doang dan berorganisasi atau semacamnya lah itu dua sudut pandang yang berbeda kan tapi kita tetap harus bersyukur gitu karena dua sudut pandang ini kan punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Kalau menurut gua si mahasiswa yang cuman kuliah dan tidak bekerja ini itu punya kelebihan ini menurut gua ya kelebihannya itu adalah dia bisa fokus untuk kuliah untuk mendapatkan nilai yang bagus untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang apa sih untuk menyerap ilmu yang lebih banyak lagi di kampus gitu kan bisa tetap fokus tapi kekurangannya menurut gue ya ini sih sepengetahuan gue tentang orang-orang yang banyak cerita tentang pekerjaan jadi mereka itu yang susah dapat kerja ada teman gue yang udah wisuda dari tahun 2018 kalau nggak salah dia udah wisuda sampai sekarang dia belum dapat kerja sekarang ini tahun 2019 kan udah hampir 1 tahun dia nyari-nyari lowongan itu enggak ada panggilan sama sekali karena sebelumnya dia belum punya pengalaman jadi dia cenderung sulit untuk mendapatkan pekerjaan karena belum punya pengalaman nah berbeda dengan orang yang udah kerja sambil kuliah nih orang yang udah kerja sambil kuliah kan udah punya pengalaman nih setidaknya beberapa tahun dia kuliah lah iya ada referensinya dari tempat kerja dia sebelumnya gitu untuk mendapatkan pekerjaan yang baru yang lebih baik itu sih menurut gua kelebihannya tapi kekurangannya ya itu tadi yang gua bilang sih lo harus tetap fokus untuk membagi fokus lo kepada masing-masing divisi gitu lo harus fokus ke kerjaan juga lo harus fokus ke kuliah juga
ya kan? Yang gua aneh ini sih lah kalau misalkan gua suka ngeliat nih ya orang-orang yang enggak sambil kerja kan dia kuliah doang. Hah? Banyak orang yang ngeluh dengan tugasnya anjing.
Nah itu dia sih.
Bikin status tugasnya. Minggu ini tugasnya banyak banget. Ini capek banget bikin tugas. Anjing lu mau bikin tugas doang maksudnya gitu loh.
Ya itu sebenarnya yang disayangkan sama gua sih. Maksudnya ada beberapa teman gua juga yang anjing tugas mulu gitu kan. Cuman gua liatnya kayak ya Allah lu tuh cuma ngerjain tugas gitu. Apa sih gua gimana gitu. Gua ngerjain tugas gua sama kayak lu deh. Tapi gue kerja juga gitu loh, gimana kata gue kalau lo jadi gue. Tapi ya itu kan balik lagi ke persepsi orangnya juga kan.
Maksudnya semuanya ini kan pasti ada, apa yang lo lakuin ini pasti ada ininya Pak, maksudnya ada konsekuensinya. Ya kalau misalkan lo gak mau ada tugas-tugas kuliah, ya lo jangan ada di mahasiswa dong gitu maksudnya.
Iya benar.
Kayak kita juga nih, kalau misalkan kita gak... Kalau kita mau nggak menerima konsekuensi capek atau gimana kita ngeluh,
ya, usah kuliah,
gitu. Usah kuliah, usah kerja, gimana di rumah, itu malu
banget. Jadi lah kotor di rumah.
Ngeluh, apa aja?
Jadi sebenarnya intinya gini lah. Dulu gue pernah punya senior gitu ya. Dia selalu cerita sama gue gini, kalau misalnya lu capek, jangan ngeluh aja, udah. katanya gitu. Kalau misalnya lu nggak bisa bersyukur atas atas kejadian hari ini atau atas kehidupan lu yang sekarang gitu, lu nggak bisa bersyukur nih. Pahit-pahitnya lu jangan ngeluh, udah. Kalau lu nggak bisa bersyukur ya udah jangan bersyukur, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lu nggak apa-apa kalau misalnya lu belum bisa bersyukur untuk hari ini. Tapi minimal seminimal mungkin jangan sampai lu ngeluh, jangan sampai lu keluh-keluhkan sesuatu itu. Makanya gue selalu kalau misalnya lagi capek gitu ya pengen ngeluh. Gue nggak bilang ngeluh di status, kalau update status gue nggak bilang ngeluh. Cuma lu bilang gini, ya Allah boleh ngeluh nggak sih gitu. Gue selalu apa ya mengingat kata-kata senior gue bahwa gue tuh nggak boleh ngeluh udah. Karena yang gue rasakan ya ketika senior gue ngomong gitu dan gue mengimplementasikan itu ke kehidupan gue merasakan bahwa ada nilai positif vibes nih dalam diri gue. Akhirnya gue tidak pernah ngeluh dan seminimal mungkin iya jalanin aja karena pasti ada jalan gitu, selalu pasti ada jalan. Yang penting lu yakin.
Yakin dan usaha lah, insyaallah.
Iya, dan itu terjawab ketika gue masuk kuliah, cuy.
Apanya yang terjawab?
Apa sih omongan dari senior gue? Oh, iya, jangan ngeluh, jangan ngeluh. Jadi tetap jalanin aja dulu. Apa hasilnya tuh biar Allah yang lebih tahu aja. Kita mah cukup jalanin aja. Endingnya mah kita nggak tahu.
Ya itu tadi usaha kan.
Nah gitu. Jadi cerita sedikit tentang kehidupan gue di beberapa tahun kebelakang ini. 3 tahun itu gue nggak kuliah.
Ngapain aja lu?
Kerja.
Lulus SMA langsung kerja.
Lulus sekolah langsung kerja dan gue sempat berpikir untuk kuliah tapi enggak kesampaian. Bukan karena uang kalau menurut gue, karena apa ya kuliah itu sebenarnya sekarang udah banyak di tempat yang murah gitu.
Kalau lu kuliah ya harus mau maksudnya.
Iya. Pertama mau itu.
Kuliah ya jangan kuliah.
Nah yang bikin gue kuliah itu akhirnya sebenarnya gini, selama 3 tahun gue nggak kuliah kan, karena gue selalu lupa kalau ada pendaftaran. Gue gak masuk.
Ketinggalan mulu.
Wah tahun ini gue mau kuliah. Ternyata udah tutup. Yaudah akhirnya tahun depan. Tahun depan kayak gitu lagi. Nah selama 3 tahun itu ada temen gue yang kuliah di UMT. Di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Dia jurusan akuntansi. Gue cerita sama dia gue pengen kuliah kan. Akhirnya dia dapat info kalau lagi ada buka ajaran baru, iya pendaftaran ajaran baru. Gue dipaksa untuk datang, padahal gue lagi nggak punya duit. Itu gue waktu itu megang cuma 250.000, dan itu gajian masih lumayan cukup lama. Ternyata pendaftaran itu cuma 50.000, apa cuma 200.000? Apa gue lupa dan
pokoknya 200.000 lah.
200.000 ya. Pokoknya itu sama sekali gue nggak megang duit, nggak tahu kedepannya gue bayaran mau pakai duit siapa, nggak tahu gue nanti apa sih. Belum punya bayangan lah kalau misalnya gue nanti kuliah sambil kerja tuh harus nyisihin uang segimana. Gue belum ada bayangan sama sekali. Itu benar-benar pure gue masuk aja dulu yang penting, kata temen gue gitu. Nah ketika itu gue merasakan bahwa ya udah jalanin aja dulu. Itu tuh benar kata senior gue. Ketika senior gue bilang udah jalanin aja dulu, jangan ngeluh, minimal lu jangan ngeluh kalau misalnya lu gak bisa bersyukur, kata senior gue kan kayak gitu kan. Nah gue merasakan akan kebenaran hal itu gitu. Itu tuh benar gitu loh. Jadi ketika gue udah masuk nih ya, alhamdulillahnya adalah Allah tuh selalu punya jalan untuk kita.
Iya.
Tuhan lah, ya, Tuhan itu Allah pasti itu, punya jalan untuk kita, ya kan? Ya,
gue selalu ingat kata-kata siapa Bung Tomo atau siapa tuh?
Iya.
Tuhan itu bersama orang-orang yang nekat dan
iya cuy. Iya. Iya itu orang-orang yang nekat.
Tuhan itu bersama orang-orang yang nekat. Ya tentunya tekadnya itu ya yang positif.
Iya, bukan hal yang negatif. Kalau yang negatif tuh setan itu.
Tetap aja sih Tuhan selalu bersama orang yang negatif juga masuk.
Negatif tapi dengan bisikan setan ya.
Iya, paling itu.
Nah, balik lagi nih ke cerita gue nih ya. Jadi alhamdulillahnya tuh Allah kasih jalan, cuy. Jadi ketika gue
masuk
kuliah nih, kan masta dulu tuh.
Iya.
September kalau enggak salah. Iya September. Agustus lah pokoknya. Nah bulan Juli itu ada pengumuman di tempat kerja gua yang sebelumnya nih di Matahari itu bahwa kedepannya kasir, gua kan kasir ya, kasir itu akan ada schedule middle itu jam 12 sampai jam 8. Dimana yang gua tahu schedule kuliah gua itu bentrok karena jam 12 itu baru keluar kampus cuy. Yang gue tahu kan kalau masuk pagi, kalau masuk malam itu jam 7 udah harus di kampus.
Enggak masuk dong kalau middle.
Ya berarti kalau misalnya gue masuk middle kerja nih, berarti gue kuliah gue terbengkalai. Nah, akhirnya gue memutuskan untuk resign
dari kerjaan.
Gue di situ galau karena pertama gue belum tahu duit dari mana buat bayaran selanjutnya.
Itu dari resign anjing.
Nah kedua kalau misalnya gue tetap kerja dan gue bisa bayaran, tapi kuliah gue berantakan.
Yeah.
Akhirnya gue galau di situ dan gue mengambil keputusan bahwa gue resign, gue cari tempat kerja baru.
Yang bisa dua
sih. Bisa dua sih.
Dan itu Allah berikan ya Pak ya. Kira-kira tuh.
Iya, alhamdulillah.
Iya.
Terus gini, kalau misalnya ngomongin bayaran tadi ya, itu kan belum terjawab kan. Gue yeah. bayaran gimana nih? Gue bayaran gimana? Alhamdulillahnya itu Allah selalu punya kejutan untuk kita semua. Di situ, jadi di Matahari itu ada koperasi. Ada koperasi sama uang apa ya gue lupa deh. Iya koperasi dah.
Nginjem ke koperasi ya.
Koperasi sama kalau enggak salah waktu itu mau THR deh, mau habis THR kalau enggak salah apa-apa gitu gue lupa deh. Pokoknya di situ gue dapet uang tuh sekitar 7 juta. Dari koperasi itu. Jadi koperasi itu kita tiap gajian dia potong uangnya buat ditabung.
Oh itu hasilnya.
Itu hasilnya. Iya, iya. Ketika kita resign itu bisa diambil. Nah, gue tadinya gak kepikiran sampai situ tuh. Pas gue udah resign, atasan gue di tempat gue kerja gue yang lama itu nelfon gue, ini uang operasi lu mau diambil kapan? Kayak nah, gitu.
Kalau misalkan atasan lu gak ngasih tahu?
Gak ngasih tahu, gue gak tahu.
Oh, udah diambil ya.
Gue gak tau sih, lebih kelupa. Gue tahu sebenarnya, cuman gue lupa kalau ada uang itu gitu. Artinya lu selalu punya kejutan gitu. Ketika gue lagi kesusahan pasti Allah bantu. Tapi kita harus yakin dulu.
Oleh
itu pasti ada dan selalu ada di samping kita untuk membantu kita walaupun secara tidak langsung mungkin cara penolongannya dia
ya itu tadi deh kalau misalkan kata gue selalu ingat juga kata si Jo Tejo menghina Tuhan itu bukan menginjak-injak Al-Quran
ya itu gue ya, ingat
tapi menghina Tuhan itu ketika kita berpikir besok ya. Kita makan apa besok kita bisa makan apa enggak itu sudah menghina Tuhan men ya. Karena itu kita tidak yakin bahwa saya Tuhan besok akan ngasih kita makan dong.
Iya benar sekali.
Percaya aja gitu. Bukan berarti tapi kita nungguin diem aja di rumah.
Kita usaha.
Kita usaha. Ikhtiar tetap jalan.
Ikhtiar tuh kan setahu gue malah kayak gini loh. Apa sih? Lu pasrah dengan keputusan Tuhan nih. Apa yang Tuhan berikan itu.
Tapi sudah bekerja.
Iya, maksudnya gini. Ikhtiar tuh yang sudut pandang gue ya. Ikhtiar itu harusnya kayak gini. Lu beritiar nih, lu tawakal gitu, lu pasrah dengan keputusan Tuhan, tapi dengan usaha yang udah lu lakukan,
nah, itu.
Dengan effort yang sudah lu lakukan, hasilnya itu terserah Tuhan, itu baru ikhtiar menurut gua ya. Iya. Salah dengan orang-orang yang ikhtiar, ya nungguin aja lah, ntar jodoh juga ke kemana. Kalau lu gak nyari-nyari cewek, ya mana ada tiba-tiba cewek datang ke rumah lu ngelamar, lu kan gak mungkin. Ikhtiar tuh kayak gitu contohnya, menurut gua itu sih. Terus, balik lagi ke tadi yang gue bilang apa akhirnya Allah memberikan jalan itu kan kayak tidak terduga gitu gue nggak kepikiran buat apa sih cari uang buat bayar kuliah dari situ akhirnya operasi gue turun 7 juta 7 juta terturun
bayar semua
gue bayar semua satu semester 5 juta nah itu masih ada tunggakan cuy karena kan pas pendaftaran itu nggak 5 juta kita nggak ya lebih cuman kalau nggak salah 10 jutaan terus itu gue nyicil sampai apa ya sampai mau lebaran kalau nggak salah
nggak mau UAS kali
sebelum mau UAS iya
itu kan harus lunas ya
sampai harus lunas itu kalau nggak salah habis lebaran ya
habis lebaran
ya. Kan ya. Alhamdulillah aja tuh ya
THR dong apa
iya bener September habis itu saya gue resign tuh sempat 1 bulan gue nganggur dan gue nyari lowongan itu di situ. Itu gue ngerasain banget yang namanya orang-orang bilang dari kerja itu susah. Susah banget parah anjing. Gue beberapa tempat udah gue taruh tempat lamaran. Gue udah taruh lamaran gitu. Tapi gak dipanggil-panggil cuy. Sampai akhirnya gue putus asa yang waktu itu gue bilang. Akhirnya gue pasrah dengan
keputusan. Nah itu Tuhan. Pak, itu tuh yang selalu gue rasain Pak ketika
gue ya, udah ketika usaha. Gitu.
Ya, ketika udah usaha anjing udah takut-takut. Oh, tanah. Dan kita serahkan kepada
Allah
besoknya kan
iya benar
jadi yang ini tuh bukan terjadi satu kali apa dua kali sering gua iya, rasain sering
banget.
Tapi kan gua suka berpikir iya ketika Allah. Ikhlas gitu loh dan ilmu ikhlas itu susah banget
ikhlas itu susah tapi ketika lu udah mampu atau sanggup untuk mengikhlaskan sesuatu itu pasti ada apa ya ada hal yang lebih daripada yang ikhlasnya itu gitu.
Dan percaya itulah ya Allah banget dia.
Gimana? Jadi waktu itu kan gue sempat ngelamar beberapa tempat kerja gitu kan. Enggak dipanggil tuh. Cuman kayak ya udah interview, walk-in interview, cuman ngomong doang udah akhirnya katanya 2 minggu lagi dikabarin. Seminggu lagi dikabarin, PHP doang tuh emang. Nah, jadi buat kalian nih yang HRD bilang seminggu lagi dikabarin, ya
anjir tuh bohong, anjir.
Terus udah tuh seminggu gak dikabarin, kata gue, wah anjir nih, gue gak dipanggil berarti nih. Padahal gue pengen banget kerja di H&M cuy waktu itu. Waktu itu ya, kalau sekarang sih ya, aduh tai banget dah, capek. Jadi waktu itu tuh gue kayak, wah anjir nih, tempat idaman gue banget nih. Ya, enak banget dah, kayaknya kita kan gak tahu kan, kita kadang cuma melihat dari luarnya doang. Ya, udah tuh akhirnya gak dipanggil. Nah selang 1 bulan, gue masih mencari-cari lagi tuh. Itu kan baru berapa minggu gue kerja, gue resign, terus gue nganggur, gue nyari-nyari kerjaan, dan itu kalau nggak salah minggu ketiga gue resign.
Terus dipanggilnya udah berapa minggu?
Nah setelah yang dia bilang mau dikabarin 1 minggu, ternyata itu hampir 1 bulan cuy
nggak dikabarin,
dan gue udah dapat teleponan baru
dari yang lamaran baru kerjaan. Apa perusahaan?
Bukan teleponan sih, jadi bukan panggilan, jadi kayak lebih ke, oh enggak, itu waktu itu dapat info kerjaan baru gue, ada lowongan lagi di mana ya, di Lipo, itu namanya apa ya tempatnya, pokoknya dia jual-jual barang-barang premium gitu dah, barang-barang premium, baju, sepatu, gitu-gitu, tapi barang premium bukan ori ya, mirip ori tapi premium, kualitasnya di atasnya KW, padahal mah tetap aja KW, tapi gue naruh di situ akhirnya, setelah gue naruh di situ. Ditelepon gue sama H&M, sama orang yang interview gue.
Ditelepon dulu,
ditanya. Ternyata kamu udah kerja belum? Kata dia. Belum pak, gue bilang. Wah ini kayaknya kabar menarik nih. Terus, kamu naruh juga di Karawaci ya? Jadi gue waktu itu naruhnya 2 cuy, di Karawaci sama di Ion.
Sama, di itu juga.
H&M juga. Terus kata dia, kamu naruh di Karawaci juga ya? Iya pak, kemarin saya sempat, apa ya? Pokoknya singkatnya gini deh, waktu itu saya nggak dapat panggilan, saya kira tuh digagalin, jadi saya nemu lowongan lagi di H&M Karawaci, katanya ada lowongan juga, akhirnya saya masuk ke Karawaci juga gitu. Terus katanya kamu lebih dekat mana, Ion apa Karawaci? Padahal lebih dekat Karawaci cuy. Ya. Cuma di situ gue berpikir bahwa kalau gue bilangnya Karawaci nih bisa jadi gue nggak dipanggil karena yang nelfon kan dari Ion.
Ya.
Gue bilang aja dari Ion, gue deketin ke Ion. Kalau ketemu Karawaci anjir. Dia udah bilangin ke Ion tuh, ya udah kira. Ya kamu hari Senin bisa enggak? Itu hari Jumat atau hari Sabtu ya kalau enggak salah. Kamu hari Senin bisa enggak datang ke kantor pusat di Gandaria City,
Jakarta.
Iya, Jakarta jam 12 atau jam 3 atau jam 12 gitu. Untuk training. Wah, anjir nih.
Oh, interview lagi dong, training.
Kan interviewnya udah sebelumnya.
Oh, iya.
Itu udah tahap-tahap interview dan udah tinggal dikabarin doang nih, untuk masuk apa enggak.
Oh, iya benar.
Iya kan?
Itu dikabarin setelah 1 bulan dong.
Iya.
Oh berarti yang kalau misalkan ada kasih harapan 1 minggu
itu
kemungkinan ada juga dong.
Kemungkinan ada, cuma bukan sejarah jadinya. Ternyata lama gitu. Nah.
Iya.
Dan itu dan kejadian telepon itu ya, apa sih HRD itu telepon gue, itu kejadiannya setelah gue sholat. Jadi di situ gue udah melepaskan harapan gue tentang H&M dan gue ikhlas sama Allah ya.
Gue juga nih dapat gitu pak. Kalau ngomong sholat ya, pas gue dapat panggilan gawe, gue lagi sholat dan itu 3 kali, gue lagi sholat anjir, gue lagi sholat ada panggilan 3 kali nomor kantor, gue beres sholat anjir udah beres, anjir kata gue ini nomor kantor ini gue ada panggilan kerja, setelah gue beberapa kali interview kan ini baru itu ada panggilan, anjir kata gue malah sempatnya anjir gara-gara gue sholat tadi, malah nggak keangkat, ya udahlah itu maghrib ya pertama ya, udahlah gue lepasin aja, isa. Gua habis sholat isya, nelpon lagi sih aja, alhamdulillah.
Ya itu kejutan-kejutan dari Allah tuh tak terduga sama sekali ya.
Nah itu lu dapat ketika lu sudah mengikhlaskan itu kan.
Iya benar, jadi
1 minggu kan udah gak ada tuh.
Udah hampir mau 1 bulan itu, jadi sebenarnya kayak sebenarnya pasrah lah gue udah gak mengharapkan lagi pengen kerja di H&M kan ya. Gak lama, abis sholat gue tuh temen gue Abiu. Dia pernah ngelamar kerja bareng sama gue di H&M itu sebenarnya. Bertiga sama si bro. Nah, sebelum gue interview, si Abio bilang sama gue, lu baca surat ini, Teh. Jadi bunyinya gitu, la haula wala quwata illa billah.
Artinya tuh, Pak?
Pokoknya definisinya tuh lebih ke, gue minta yang terbaik dari Allah. Kalau misalnya ini bukan yang terbaik, jauhkanlah. Ya. Tapi kalau misalnya ini terbaik, dekatkanlah. Jadi mengharapkan sesuatu yang lebih baik dari Allah gitu.
Oh, iya.
Jadi kita tuh tetap tetap apa ya, harus menerima dengan keadaan misalnya gue ditolak di SNM, oh berarti Allah punya punya rencana ya, lain nih, kayak gitu. Nah iya, jadi abis sholat tuh gue mengucapkan itu gitu, walau kau tahu, gue chattingan sama cewek gue, terus nggak lama ditelepon sama gue itu dua kali lagi, maksudnya sama sama perusahaan yang beda, pertama dari SNM, langsung gue terima dong. Nggak lama gue cerita sama cewek gue, eh gue diterima, eh gue di interview, eh gue di telepon nih untuk training gini. Gue cerita tuh seneng banget tuh kan, kayak wah anjir nih, ini kerjaan impian gue nih, cek anjir akhirnya gue masuk gitu ke sama kerjaan yang gue pengen. Terus nggak lama ditelepon lagi gue sama perusahaan yang waktu itu gue bilang yang jual barang-barang premium, ditelepon lagi lah gue bilangnya oh iya siap nanti saya datang
buat interview
doang padahal. Itu tapi itu untuk jaga-jaga kalau misalnya gue di SNM nggak masuk. Jadi gue yakin aja dulu, eh ternyata gue masuk cuy.
Iya,
coba. Di SNM akhirnya gue udah mulai kerja dan gue bilang, eh gue nggak bilang sih, jadi dia nggak ngabarin lagi sih orang premium gitu. Dan mungkin karena udah berpikir bahwa oh, gue nggak datang nih, berarti nggak mau masuk di situ.
Nah intinya di sini gue nangkep kalau misalkan pikiran-pikiran kita itu harus tetap positif loh Pak.
Maksudnya, iya benar.
Jangan berpikir-pikir negatif ya. Kalau misalkan kita nggak terima gawe di situ, berarti kita bukan, tadi kata lu bilang, berarti Allah itu masih punya yang terbaik daripada tempat itu. Intinya kita harus berpikiran positif terus dong Pak ya, kalau itu.
Pokoknya dari situ gue selalu kalau misalnya lagi dalam keputusan yang bimbang gitu, galau, lagi menentukan pilihan, misalnya gue menentukan A atau B, gue selalu sebelum mengambil keputusan itu gue bilang ya itu la haula wala quwata illa billah, gue percaya bahwa keputusan Allah itu yang terbaik dan di situ gue ikhlas kalau misalnya keputusan gue mungkin salah, tapi itu udah rencana Allah. Gue selalu berpikir kayak gitu, jadi ketika gue mengambil keputusan gue nggak ragu lagi gitu buat ada ini yang terbaik pasti. Gue selalu berpikir kayak gitu karena apa ya, perjalanan hidup gue lumayan cukup banyak sangkut pautnya dengan Allah gitu. Maksudnya gue ngerasain kalau ya Allah tuh ikut campur dalam kehidupan gue.
Iyalah,
waktu itu siapa yang bilang ya, jadi ada orang yang pernah bilang kalau gini, apapun urusan kalian, jika kalian menyangkut pautkan urusan kalian dengan Allah, maka urusan kalian akan lancar. Jadi apa-apa itu sangkutan aja sama Ustadz Anan Hataki.
Iya,
dia pernah cerita, dia pernah ceramah tentang itu. Jadi kayak kalau misalnya lu ngerasa berat tentang kehidupan lu gitu, ya lu sangat pautin aja Allah sama kehidupan lu, sama urusan lu. Lu minta Allah ikut campur semua tentang kehidupan.
Bukan berarti.
Dan itu.
Iya, padahal kalau kita itu yang gua rasain ya, kita akan menyangkut pautkan ke Allah jika kita sudah dalam tanda kutip galau.
Iya benar sih, emang
makanya gue selalu berpikir kenapa gue maksudnya kalau bisa berpikir ya nggak kayak orang-orang ya, susah mulu berarti Allah sayang sama gue gitu.
Iya,
dia mau gue selalu inget dia dengan gue dibikin susah.
Makanya kan banyak ustadz yang bilang kalau misalnya lu sakit, lu dapet musibah, iya, itu tandanya Allah masih sayang sama lu.
Biar lu ini,
tapi kalau orang-orang yang kayak wah foya-foya, gak pernah dapat susah gitu istilahnya kan, ketika dapat susah dia gak ingat sama Allah, itu berarti Allah tuh udah gak peduli sama dia.
Itu harus dipertanyakan
ya. Iya, jadi kayak Allah tuh seolah-olah gini ya, kasarnya nih ya, Allah tuh kayak kalau misalnya dalam ucapan sehari-hari gini, kayak ya dulu gue namut lah, lu mau ngapain kek. Jadi dia udah ngurusin kehidupan dia gitu. Jadi Allah lebih ngurusin orang-orang yang sayang sama dia dan dia sayang gitu.
Kayak kita udah kayak pemangku agama aja ya.
Nah ini sih cerita aja,
lebih cerita ya,
kayak itu sangat pautan dengan agama sih. Jadi intinya ya, tentang balik lagi nih ke topik yang kita omongin soal kuliah sambil kerja ini, intinya tuh jangan pernah ngeluh.
Iya.
Intinya jangan pernah ngeluh, dan kalau misalnya lu nggak bisa bersyukur atas kehidupan lu itu, intinya jangan ngeluh, udah itu aja, jalanin. Kayak si siapa vokalisnya 420,
namanya lupa.
Gue lupa namanya siapa ya, pokoknya yeah, dia pernah diwawancara sama apa bandnya dia itu 420. Apa sih sebenarnya yang bikin kalian tuh sampai sekarang?
Yeah.
Ditanya gitu sama si MC-nya, terus yeah, vokalisnya ini jawab ya kita berkarya aja dulu, jalanin aja, hasilnya itu cuma bonus. Yang penting tujuan kita adalah berkarya. Sama kayak kehidupan kita tentang agama, tentang ketuhanan, dimana ya udah kita jalanin aja dulu. Hasilnya tuh ya tetap bonus gitu. Kita tetap jalanin aja karena Allah tuh pasti punya rencana. Kalau lu yakin gitu.
Dan ketika kita bilang jalani aja dulu, itu kita harus bisa mempersiapkan bahwasanya nanti akan ada apa. Bahwa itu gagal atau berhasil, iya, itu kita harus mempersiapkan, Pak.
Iya, jadi kan ya, biar nggak kaget juga ketika nanti hasil lo ternyata nggak sesuai ekspektasi nih. Tapi kalau misalnya lu percaya bahwa ekspektasi lu itu tidak sesuai dengan kenyataan, lu harus percaya bahwa Allah tuh punya yang lebih gitu.
Berarti kita harus optimis aja, Pak. Tetap tapi optimis. Di antara optimis itu kita harus mempersiapkan kegagalan dong, maksudnya.
Iya, harus berani gitu menerima konsekuensi ada, tapi tetap optimis. Jadi menurut gue sih kayak gitu, dan kayaknya topik kali ini kita sudahi dulu ya.
Iya, dicapai juga nih.
Dan ya intinya buat teman-teman yang lagi apa kuliah sambil kerja atau mungkin cuman kuliah aja, tetap jalanin aja, fokus sama tujuan tujuan awal kalian itu mau kemana. Dan intinya jangan pernah ngeluh, udah itu aja sih pesan dari gue sih, jangan pernah ngeluh. Dan itu kalau misalnya lu nggak bisa bersyukur, syukur-syukur nih, lu bisa bersyukur gitu. Bisa bersyukur dengan cara apapun itu, lu harus bisa bersyukur. Tapi mentok-mentoknya kalau lu nggak bisa bersyukur, ya minimal lu jangan mengeluh. Itu sih pesan dari gua. Kalau dari Farid,
kalau pesan dari gua sih tetap optimis, Pak.
Tetap optimis,
jalani dan percaya akan ada Tuhan, bahwa kita itu tidak sendiri, kita akan pasti ada jalan gitu loh. Pesan gua, love you gitu.